จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกน่าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันนะคะแม้เราจะมีความผูกพันกับอะไรได้เนี่ยใช้เวลาเนาะอาจจะเริ่มจากความรักความชอบนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นความผูกพันแล้วเนี่ยโจว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นอีกนะความซับซ้อนที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นความซับซ้อนทางอารมณ์อะไรแต่โจรู้สึกว่ามันจะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันหลายๆอย่างเนอะแล้วการที่เราจะผูกพันกับงานได้เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเนอะทำไมเราถึงควรจะต้องผูกพันกับงานคะโจหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้น่าจะเจออะไรเจอปัญหาคล้ายๆกันนะคะก็คือพอเราจะต้อง work from home นานๆนะคะหรือว่าเราไม่ได้เจอใครนานๆเข้านะคะไม่ได้เจอแบบว่าเจอกันตัวเป็นๆ นะใช้คำนี้ละกันง่ายดีไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆส่วนใหญ่เราจะก็จะเจอกันผ่านหน้าจอนะคะหรือว่าฟังเสียงอะไรอย่างนี้กันบางคนนี่รู้จักกันใน Clubhouse นี่ไม่ได้เจอตัวกันสักทีนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์แหละช่วงนี้ก็ต้องถนอมตัวกันนิดนึงเนาะจนกว่าจะได้รับวัคซีนจนกว่าจะหลายๆอย่างน่าจะสบายใจกว่านี้นะคะเราก็จะพูดอยู่คำหนึ่งว่าคำว่าการสร้างความผูกพันโดยที่ยังไม่ได้เจอหน้าเจอตาเนี่ยมันก็ยากนะคะแม้แต่การทำงานเนี่ยบางทีเรารักในองค์กรแหละแต่บางทีเราตื่นเช้ามาเราทำงานเราก็แยกย้ายกันไปนะเปิดจอคุยกันแล้วก็จบกันไปโจ้กับพี่เก่งนะคะผู้บริหารกันเองเรายังคุยกันเลยเฮ้ยทุกวันนี้เหมือนทั้งเราแล้วก็ทั้งน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเหมือนมีกิจการของตัวเองเนาะ เหมือนแค่มาเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องที่มาใหม่ในช่วงที่เรา work from home 100% เนี่ยถึงกับเหงาเลยนะคะก็เลยช่วงนี้ที่ RGB 72เราเริ่มที่จะเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ2วันนะคะก็คือวันพฤหัสวันศุกร์ได้มาเจอกันบ้างนะคะนี้ย้อนมาที่เรื่องความผูกพันในการทำงานสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะสร้างความผูกพันได้เนี่ยมาดูสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่โฆษณานะมาดูสิ่งที่น่าสนใจเรื่องนึงก่อนก็คือเชื่อไหมคะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขในงานของตัวเองเยอะมากเลยนะคะอย่างที่สหรัฐอเมริกานะคะมีงานวิจัยที่พยายามจะหาระดับความไม่ผูกพันในองค์กรใช้คำนี้นะไม่ผูกพันในองค์กรเนี่ยซึ่งมีอยู่2ระดับนะคะที่เขาศึกษาระดับแรกก็คือเป็น disengage นะคะก็คือไม่ผูกพันเฉยๆก็ไม่ผูกพันแหละก็เช้ามาก็ทำงานก็จบกันไปนะคะในระดับนี้เนี่ยมีมากถึง 69% นี่ถ้าเรียนหนังสือ 69% นี้จะได้เกรด4อยู่แล้วเนาะใช่ไหมอยู่แถวๆเกรด3นะและในระดับที่น่าตกใจกว่านั้นนะคะก็คือระดับที่ไม่ผูกพันอย่างแรงกล้าเลยนะคือสามารถแสดงออกถึงความฉุนเฉียวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็น actively disengage เนี่ยสูงถึง 85% เลยนะคะคือหาคนมีความสุขในองค์กรเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะไม่ได้มีแค่ในฝั่งตะวันตกนะคะทีนี้มาดูฝั่งเอเชียบ้างนะฝั่งเอเชียเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นกันดีไหมคะจริงๆญี่ปุ่นนี่ก็น่าสนใจนะคือก็เป็นประเทศที่มีความนิ่งสงบใช่ไหมแต่เรื่องความตั้งใจเนี่ยก็เยอะมากดังนั้นความตั้งใจเนี่ยไปในทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการทำงานนะคะ 93% ของคนญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตัวเองอยู่ในระดับไม่ผูกพัน93เลยนะ 93% จาก100นะคะโดยมีคำศัพท์เฉพาะสำหรับคนที่ทำงานหนักเลยนะเช่นพนักงานซาจิกุนะคะคือพนักงานระดับแรงงานแบบระดับวัวควายเลยอันนี้อ่านมาจากงานวิจัยเลยนะหรือในระดับทาสในองค์กรเลยนะคะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีข่าวการฆ่าตัวตายจากความเครียดจากการทำงานเยอะมากด้วยนะคะโอ้โหที่โจ้เกริ่นมายาวนานมากก่อนที่จะเข้าเรื่องการสร้างความผูกพันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความเครียดความไม่ผูกพันในองค์กรเนี่ยมาจะ5นาทีนะน่าสนใจไหมคะว่าเรื่องนี้งานนี้เป เป็นงานเดียวกันเลยนะกับที่ตอนต้นที่เราพยายามจะเอาตัวเองไปอยู่ในองค์กรเราภาคเพียรจะทำเรซูเม่บรรจงเขียนอย่างดีเลยนะเพียรพยายามทุกอย่างที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นในองค์กรนั้นๆ นะคะแต่กลับกลายสุดท้ายมันกลายเป็นฝันร้ายที่เราไม่มีความสุขกับมันได้ยังไงมันทำให้เราไม่มีความสุขถึงขั้นมันเป็นพิษได้เลยนะเออน่าสนใจตรงนี้นะคะโจ้เลยอยากชวนอย่างนี้ค่ะเรามาสร้างความผูกพันให้กับองค์กรหมายถึงตัวเรากับองค์กรเนี่ยมันจะทำได้ยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยโจ้อยากชวนคุณถอยออกมาสเต็ปหนึ่งทุกครั้งเลยเนาะถ้าคุณสังเกตฟังเดี๋ยวแกไนท์ทุกครั้งเนี่ยเวลามันมีปัญหาอะไรเนาะเราจะต้องหาให้เจอว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเราถอยออกมาก้าวหนึ่งทำความรู้จักกับมันก่อนที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้นะคะเราลองถอยออกมานิดนึงว่าเอ้ยเราควรจะถามตัวเองสัก4เรื่องนี้ก่อนที่จะเดินหน้ากันต่อไปนะคะคำถามแรกนะคะความสนุกของงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ให้มองในระดับตำแหน่งของเราเองนะคะอย่างเช่นAE เนอะหรือว่าดีไซเนอร์หรือว่า call center นะคะน่ะมาลองไล่กันตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นเฮ้ยเราเป็น AE นะความสนุกของงานเราก็คือดีมากเลยที่เราจะได้เจอคนใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะได้คิดได้แก้ปัญหาได้มองภาพรวมธุรกิจนะคะว่าขับเคลื่อนยังไงวันนี้ได้รู้จักกับมาร์เก็ตติ้งของบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินเขามีวิธีการคุยมีวิธีการมองแบบนี้แฮะอีกวันนึงเจอมาร์เก็ตติ้งของบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์แม่และเด็กอ้อเป็นอย่างนี้โอ้เจอมาร์เก็ตติ้งของบริษัทที่เป็นผลิตภัณฑ์ property โอ้การที่เขาจะขายของในระดับหลักหลายล้านการขายบ้านที่คนจะต้องเอาชีวิตไปอยู่ในนั้นอ้อต้องมีการพูดคุยแบบนี้สร้าง engagement แบบนี้นี่เองเออนะคะคุณก็จะได้เข้าใจนะมาต่อกันที่คำถามที่2นะคะคำถามที่2ให้ลองถามตัวเองอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยส่งผลอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างหมายถึงงานที่เราทำอยู่นะส่งผลกระทบยังไงเอ๊ะเราจะถามยังไงดีนะลองคิดแบบนี้ค่ะว่า flow ของทั้งงานที่มันจะเสร็จได้เนี่ยขององค์กรเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4เราอยู่ในหลายขั้นตอนแหละมันจะไม่ใช่ว่าทั้งโฟลว์เนี่ยเราอยู่แค่ขั้นตอนเดียวนะคะหรือคิดง่ายๆอย่างงี้ก็ได้สมมติเกิดเราป่วยกระทันหันเราต้องมีธุระกระทันหันเอ้ยงานไหนบ้างที่จะแบบเฮ้ยเดินได้ยากหรืออาจจะเดินไม่ได้เลยหรือจะต้องมีใครมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้งานที่เราเคยทำได้ตรงนั้นเนี่ยผ่านไปด้วยดีพอลองหยอดสมการแบบนี้ไปนะเราจะเจอเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างเราก็จะเจอเนาะคุณค่าของตัวเราเองว่าเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้ตื่นมาแค่เฉพาะทำสิ่งสนุกของเราในข้อแรกด้วยนะแต่เรากำลังทำให้เพื่อนร่วมงานและก็งานโดยรวมขององค์กรเนี่ยเคลื่อนไปได้ด้วยดีอันนี้ข้อ2นะคะสิ่งที่เราทำอยู่ส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะทีนี้มาต่อที่ข้อ3กันบ้างนะคะข้อ3ถามตัวเองนะคะหัวหน้างานเป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างนะคะหัวหน้างานจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นกระจกสะท้อนอย่างนึงนะว่าสุดท้ายแล้วเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละถ้าเราตั้งใจทำงานเนาะเราสั่งสมประสบการณ์มากพอวันหนึ่งเราก็ขึ้นไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราเห็นอะไรที่เราอยากจะทำตามอย่างนั้นบ้างนะคะหรือหัวหน้างานปัจจุบันเนี้ยเขาเคยให้บทเรียนอะไรเราเนาะมันจะมีหมดแหละทั้งแบบพระเดชพระคุณเนาะเคยสอนอะไรเราหรือว่าเคยให้บทเรียนอะไรเราแล้วเราผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างไรเนาะอันนี้ก็คือหัวหน้างานมองขึ้นไปเนาะเฮ้ยเขามีอะไรที่เราถือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างบ้างเราอยากเก่งในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะองค์กรของเราให้ประโยชน์อะไรกับโลกนี้ลองถามตัวเองนะถ้าวันหนึ่งไม่มีองค์กรของเรานะจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งถ้าเกิดไม่มี Creative Talk ไม่มี RGB 72จะเป็นไงทุกคนน่าจะเหงานะคะอย่างน้อยรายการพอดแคสต์หายไป2รายการเนาะคอนเฟอเรนซ์ก็หายไปงานหนึ่งคลับเฮาส์ก็ไม่มี2รายการหลักแล้วนะคะก็ยังมีรายการอีกเยอะแยะเลยใช่ไหม ลูกค้าแต่ละรายที่เราดูแลอยู่จะเป็นอย่างไรเนาะใช่แหละเขาก็อาจจะไปฟังพอดแคสต์เจ้าอื่นเนาะอาจจะให้ creative agency เจ้าอื่นดูแลงานให้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันมีบางอย่างแหละที่มันเกิดจากประสบการณ์ของทีมเราเนี่ยที่มันหาได้จากเราเท่านั้นนะเขาก็น่าจะมีผลกระทบอยู่การเรียนรู้จากที่เคยต้องเรียนรู้จากงานคอนเฟรนซ์เนาะมีงานออนไลน์ creative talk ออนไลน์ให้ดูก็เปลี่ยนไปเฮ้ยเขาน่าจะเดือดร้อนอยู่บ้างนะคะอ่ะ4คำถามนี้นะทวนอีกทีนะคะ1ก็คือความสนุกของงานที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรเนาะอย่างที่2งานที่เราทำอยู่ส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะคะอย่างที่3หัวหน้างานเป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างนะคะเคยให้บทเรียนอะไรกับเราเราผ่านเรื่องนั้นมาได้อย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่4องค์กรของเราเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับโลกนี้นะถ้าองค์กรของเราหายไปเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะ4ข้อเนี้ยเป็นการพาคุณกลับไปที่คุณค่านะคุณค่าของตัวคุณเองคุณค่าของคุณกับเพื่อนร่วมงานนะกับหัวหน้างานแล้วก็คุณค่าขององค์กรของคุณเลยเมื่อตอบคำถามนี้แล้วนะคะถ้าคำถามนี้ให้คำตอบที่เป็นบวกกับคุณทั้งหมดนะแสดงว่าคุณและงานนี้นะยังเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้การที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดหวังเนาะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าความยากของงานครั้งนั้นๆ นั่นเองเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้แล้วเนาะคือถ้าตอบทุกอย่างทั้ง4ข้อนี้มันให้ผลไปทางแกนบวกเนี่ยแสดงว่าคุณแค่เจอปัญหาเจอชาเลนจ์จากตัวความยากของงานคุณกำลังจะมีสกิลที่มากขึ้นนะคะคุณอาจจะเจอปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จริงๆคุณอาจจะเจอเรื่องของโควิดนะเรื่องของคริปโตเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เมื่อเจอปัญหาเหล่านั้นซ้ำๆเข้าแต่คุณค่ายังอยู่งั้นเอาอย่างนี้ไหมเรามาเพิ่มรสชาติเพิ่มความเซ็กซี่ให้งานที่ทำอยู่นะเผื่อจะเพิ่มความผูกพันให้แน่นแฟนขึ้นไปดีไหมคะมันอาจจะเหนื่อยหน่ายเกินไปเนาะงั้นเรามาเพิ่มความเซ็กซี่ให้งานกันดีกว่าเจ้ามีเคล็ดลับมา4เรื่องนะคะข้อแรกนะคะให้ลองเพิ่มสูตรลับเพิ่มซิกเนเจอร์นะของเราเลยในงานที่ฉันทำนะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่โจยกตัวอย่างไปแค่งานเดียวนะยกตัวอย่างเช่น AE ทำงานกับองค์กรนี้หรือทำงานกับองค์กรไหนก็แล้วแต่เจอ AE มากี่คนไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฉันเป็น AE ให้งานไหนก็ตามนะฉันจะตอบแชทเร็วเนาะฉันจะตอบกระชับฉับไวฉันจะตอบอีเมลไม่ใช่คำว่าเรียนนะแต่ใช้คำว่าสวัสดียามเช้าสวัสดีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีตอนเย็นก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะหรือว่าใครก็ตามที่โทรหาฉันจะเบอร์โทรศัพท์เขาไว้และในครั้งต่อไปที่เขาโทรมาเราก็จะเรียกเลยสวัสดีค่ะคุณแพรวสวัสดีค่ะคุณกันจิใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณนิชาสร้างความประทับใจได้นี่คือสูตรลับของฉันเองหรือถ้าฉันเป็นดีไซเนอร์ถ้าผมเป็นดีไซเนอร์นะงานที่ผมทำนะทุกงานเนี่ยผมจะขึ้นต้นก่อนเลยว่างานนี้ผมทำเนื่องมาจากประสบการณ์ไหนของผมเรื่องนี้นะรีเลทเกี่ยวข้องกับประสบการณ์นี้ของผมนะมันเป็นซิกเนเจอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็ทำตอบโจทย์ลูกค้าแหละว่าผมจะซ่อนอีสเตอร์เอ็กไว้ในงานของผมทุกชิ้นคุณต้องคอยหาดูนะ AE ได้งานจากผมไปเนี่ยจะต้องหาเลยว่าอีสเตอร์เอ็กของผมอยู่ตรงมุมไหนอันนี้สร้างความเซ็กซี่สร้างความสนุกอย่างแรกนะคะเพิ่มสูตรลับในสิ่งที่เราทำอยู่นะคะอย่างที่สองนะคะกับเพื่อนร่วมงานแล้วนะคะกับเพื่อนร่วมงานอยากให้คุณหมั่นขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกครั้งที่งานเสร็จนะคะงานเสร็จอันนี้แล้วแต่เลยคุณจะขอบคุณทุกครั้งที่งานเสร็จทั้งหมดหรือคุณจะขอบคุณในระดับรายสัปดาห์รายเดือนแล้วแต่เลยนะคะแต่การขอบคุณเนี้ยมันเป็นการทบทวนอีกครั้งนะบางทีเรื่องคุณค่าเรื่องคนที่ใกล้ชิดมากเกินไปจนเราหลงลืมคำง่ายๆคำเชยๆขอบคุณขอบใจขออภัยขอโทษเนี่ยหมั่นเตือนตัวเองจะได้จำได้นะว่าชีวิตเนี่ยความผูกพันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะคะมันมีเราและเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะฉลองเล็กๆง่ายๆก็ได้นะเช่นแบบพอทำงานเสร็จเราจะ เลี้ยงชานมทำงานเสร็จเราจะถ่ายรูปใน Zoom Meeting ด้วยกันได้หมดเลยนะคะเก็บเป็นคอลเลกชันได้หมดเลยอย่างที่3นะคะกิจกรรมที่3ไม่ว่าคนนั้นนะคะจะสร้างปัญหาอะไรกับเรานะอันนี้ลองเก็บเป็นคอลเลกชันไว้นะไม่ว่าคนนั้นจะสร้างปัญหาอะไรให้กับเรานะเราลองดูสิว่าปัญหาเนี้ยเราทำให้เราได้อัพสกิลอะไรขึ้นไปเนาะทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานนะคะเช่นปัญหาบัตรขายไม่ได้เนาะตั้งเป้าไว้จะขายบัตรให้ได้ตามนั้นเลยปรากฏบัตรขายไม่ได้นะปัญหานี้ทำให้เราได้อัพสกิลอะไรขึ้นบ้างโอ้โหทำให้เราได้อัพสกิลในการไปดู Data เนาะไม่เคยดู Data ละเอียดขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ถึงขั้นไปดู Data ระดับแบบเปิด PHP My Admin เลยนะคืออยากรู้จริงๆว่าแผนที่ตั้งใจมาอย่างดีทำไมมันถึงไม่ได้เพื่อนร่วมงานเราก็เลยได้สกิลเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ผิดนัดผิดเวลาเราก็เลยได้รู้เพิ่มเลยว่าการดีลอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ข้อที่3นะข้อสุดท้ายนะคะลองเช็คดูสักนิดสิคะว่าเป้าหมายในชีวิตของเรากับเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมันมีอะไรที่ตรงกันมันมีอะไรที่ซ้อนทับกันอยู่บ้างนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะกับทั้งหมดเลยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเลยนะข้อ4เนี่ยเป็นเคล็ดลับที่เพิ่มความเซ็กซี่และเพิ่มความผูกพันเลยคุณลองเอาเป้าหมายในชีวิตกับเป้าหมายขององค์กรนะคะมาลองทาบซ้อนกันดูสิคะมันมีอะไรที่ไปด้วยกันได้นะเมื่อเป้าหมายขององค์กรสำเร็จคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่ดีจังอยู่ที่นี่ทำให้ชีวิตเป้าหมายชีวิตของฉันเช็คลิสต์ที่ฉันอยากทำได้มันซ้อนกันไปอย่างโจ้เนี่ยชอบที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะโจ้ชอบที่จะถ่ายทอดเรื่องดีๆให้คนอื่นได้ฟังเนาะชอบที่จะแก้ปัญหาทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นโหพูดแล้วดูยิ่งใหญ่เนาะเอาแค่ว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยด้วยพละกำลังด้วยความสามารถที่เรามีณปัจจุบันพอจะช่วยอะไรได้เนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตทำชีวิตให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในขณะเดียวกันถ้าสติปัญญาที่มีทำประโยชน์ให้ใครได้นั่นคือดีที่สุดปรากฏว่ามาทาบซ้อนกับวิชั่นของ Creative Talk และ RGB 72พอดีเลยนะคะ Customer Come First ทำคอนเทนต์อะไรออเดียนซ์ต้องมาก่อนว่าเอ้ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรพอเราทำแค่เนี้ยแค่คอนเทนต์เสร็จ1ชิ้นนะคะหรือว่างานคอนเฟรนซ์เสร็จ1ครั้งก็รู้สึกดีเลยใช่ไหมคะอันเนี้ยถึงแม้ว่าพนักงานจากไปแล้วนะคะพนักงานจะเติบโตขึ้นไปใหม่นะคะเขาก็จะไม่ลืมที่ยังจะย้อนกลับมาหาเราเนาะเป็นความผูกพันแบบที่รู้จักกันแล้วก็รู้จักกันทั้งชีวิตไปเลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะโจยังอยากชวนคุยทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคะโจไม่ได้ชวนว่าเอ้ยโลกต้องสวยเราจะต้องทนในองค์กรเท่านั้นนะมันมีเรื่องหนึ่งก็คือถ้าหากเราลองทำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหา4ข้อแรกนะคะเพื่อหาคุณค่าของงานกับเราหรือว่าลองทำเรื่องที่จะทำให้งานดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นคำตอบที่เป็นเชิงลบหมดเลยนะคะคือคุณต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะว่าคนเราเติบโตได้นะคะในบางครั้งเนี่ยอัตราเร่งการเติบโตของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะแซงหน้าองค์กรไปแล้วหรือมองอีกมุมนะบางทีองค์กรก็เติบโตไปในทิศทางที่ไม่ได้ตรงกับเป้าหมายของเราเช่นบางทีองค์กรอาจจะpivotธุรกิจไปเลยนะคะpivotธุรกิจไปในอีกทางนึงซึ่งไม่ได้ตรงกับเป้าหมายของเราเนาะต้นไม้ยังต้องการเปลี่ยนกระถางเลยนะคะบางทีตัวคุณเองหรือองค์กรอาจจะไม่ได้ฟิตอินเมื่อถึงจุดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเนาะคุณคอยหมั่นคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆคอยรีเช็คกับตัวเองเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเจอจุดที่ฟิตอินนะคะบางทีจุดที่ฟิตอินนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่องค์กรนี้หรืออยู่ที่องค์กรนี้เพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปก็อาจจะเจอความผูกพันที่ดียิ่งขึ้นนะคะโอ้เอพิโซดนี้เลยยาวสักนิดนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่และกำลังเจอกับปัญหานี้นะคะ ทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงค่ะเอพิโซดนี้โจ้ได้ไปจัดใน Clubhouse ด้วยนะคะแล้วก็เปิดทิ้งท้ายให้มีคนยกมือขึ้นมาพูดคุยกันนะคะมีตัวอย่างนึงจากคุณคนึงนิดนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะก็คือคุณคนึงนิดเล่าให้ฟังนะคะว่าบริษัทของคุณคนึงนิดที่ปัจจุบันทำอยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ญี่ปุ่นเนอะซึ่งอาจจะโชคดีมากไม่ได้อยู่ในเปอร์เซ็นเทจที่ 95% ที่โจ้พูดไปถึงตอนต้นคลิปไปนะคะคุณคนึงนิดบอกว่าที่บริษัทของคุณคนึงนิดนะคะต้องการเป็น policy เป็นความเชื่อของบริษัทนะว่าทุกวันที่มาทำงานเนี่ยจะต้องมีความสุขอยู่3อย่างซึ่งไล่เป็นขั้นบันไดไปนะคะอย่างแรกเลยพนักงานเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้มีความสุขเมื่อทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะคะครอบครัวและคนรอบข้างของพนักงานจะต้องมีความสุขด้วยสุดท้ายเลยนะคะเมื่อตัวพนักงานเองและครอบครัวของพนักงานเองมีความสุขแล้วเนี่ยบริษัทก็จะมีความสุขซึ่งเป็นบันไดขั้นสุดท้ายของการเป็นพนักงานที่บริษัทนี้นั่นเองนะคะอันนี้โจ้ประทับใจมากเลยนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยลองสตรัคเจอร์ไม่เคยลองวางให้เป็นขั้นแบบนี้นะคะฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วคิดว่าจะเอาไปปรับใช้กับองค์กรทำให้องค์กรเห็นภาพเดียวกันนะว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญกับความสุขใน3ระดับนี้นะคะอันนี้ลองดูนะเผื่อว่าจะลองใช้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขึ้นมาแชร์นะคะก็คือคุณใหม่นะคะคุณใหม่ก็แชร์ว่า เรื่องหัวหน้างานเนี่ยดีนะคะเพราะว่าเขาก็มีคุณใหม่เนี่ยผูกพันกับองค์กรทำงานมาประมาณ10ปีแล้วนะคะหัวหน้างานคือแบบอย่างเนาะที่คุณใหม่อยากเติบโตไปเป็นแบบเขานะคะหัวหน้างานคุณใหม่เนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจลูกน้องเสมอนะคะแล้วก็ทำให้น้องในทีมเนี่ยรู้สึกมีค่ามีความสำคัญนะคะเวลาชื่นชมก็จะทำให้แบบเป็นมหกรรมเลยนะชื่นชมให้ทุกคนได้ยินนะคะแต่เมื่อต้องตักเตือนเนี่ยก็จะทำในที่ลับในที่ที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะเขาจะรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาด้วยนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ทั้งเนื้อหาที่โจ้ได้เตรียมมานะคะแล้วก็เนื้อหาที่เพื่อนๆใน Clubhouse ยกมือขึ้นมาแชร์กันด้วยนะคะก่อนที่จะลากันไปขอบคุณกันอีกสักครั้งนะคะกับซิกน่าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะถ้าฟังแล้วชอบใจนะคะติดตามกันได้นะคะทั้งใน Spotify นะคะ SoundCloud Podbean Castbox นะคะ Apple Podcast ทุกช่องทางที่คุณกำลังใช้ฟัง podcast ตอนนี้กันอยู่นะคะจะมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72เอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ